መራሕ ደቡብ ኮርያ ሎም ዓርቢ ኣብ መእከቢ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መደረ ኣስሚዐን ኣብ ዝቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ተተግቢሩ ንመንእሰያት ኣፍሪካ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል ፕሮግራም ስልጠና ከም ዘዳለዋ እውን ገሊፀን። እተን ፕረዚደንት ንነፃነት ኮርያ ደሞም ኣፍሲሶም ንዝበልኦም ኢትዮጵያውያን እውን ኣመስጊነን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዘን ሕብረት ኣፍሪቃ ዘስምዖኦ መደረ እኔን እተን ናይ ደቡብ ኮርያ ፕረዚደንት ንመንእሰያት ኣፍሪቃ ስልጠና ንምሃብ ዘለዎን መደብ ዝገለጻ ቅድሚ 50 ዓመታት ኩነታት ሃገረን ዝተፈለየ ምንባር እውን ጠቒሰን። ኮርያ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሕድሕድ ኩናትን ተሞኪራ እያ። ቅድሚ 50 ዓመታት ከዓ ኮርያ ብጥሜትን ቀቢፀ ተስፋን ተተብቲባ ነይራያ። ግን ህዝቢ ኮርያ ራእዮምን ተስፋኦምን ካብ ኢዶም ከየምልጥ ብሓባር ተኣምር ፈለግሃን ሰሪሖም ክብላ ተዛሪበን። ኮርያ ናብዚ ዝበፅሐት ካብ ኣፍሪቃ ሓዊሱ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዝገበረላ ሓገዝ እዩ ክብላ እውን ወሲኸን ተዛሪበን። መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ኮርያ ወተሃደራት ኣሊእኻ እያ። እቶም ወተሃደራታ ንነፃነትን ዲሞክራሲን ኮርያ ንምሕላው ደሞም ኣፍሲሶም እዮም። ሎሚ ንዝተገበረልካ እትክሕሰሉ ግዜ እዩ ድሕሪ ምባል ሃገረን ንኣፍሪቃ ግዜኣ ከም እትገብር ንሓባራዊ ረብሓ ከም እትሰርሕ እውን ተዛሪበን። ኢትዮጵያዊ ገጣሚ ጸጋዬ ገብረ መድህን ከም ጸሓፍዎ ንኣፍሪቃ ኦም ህወት ንግበራ ኮርያ ከም እምንቲ መሓዛ ሓቢራትኩም ክትጓዓዝ ያ ክብላ እውን ተዛሪበን። ነዚ እውን ኣብ ዝቕፅለ ሓሙሽተ ዓመታት 6,000 መንእሰያት ኣፍሪቃ ኣብ ኮርያ ወይ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ስልጠና ክወሃቦም 4,000 ወለንተኛታት ኮርያ ናብ ኣፍሪቃ ክላኣኹ እዮም እውን ኢለን። ማእኸላት ምህዞ ቴክኖሎጂን ካልኦትን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘቑማ እውን ገሊፀን። ካብ ኣፍሪቃ ዝደሊኦ ከዓ ሃገረን ካብ ሰሜን ኮርያን ዘንጸላልዋ ሓደጋ ኒኩሌር ብምውጋዝ ሰሜን ኮርያ ፕሮግራም ኒኩሌር ጠጠው ከተብል ክትደፍኡ እሓተኩም ኢለን። እተን ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣደ መንበር ኮሚሽን ኣፍሪቃ ላሚን ዙማ ብምዃንን ናብቲ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ መጽአን። ትማሊ ከዓ ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ምዝርራበንን ንደርቂ ዝውዕል ናይ 1,000,000 ዶላር ሓገዝ መሃበንን 14 ዝተፈላለዩ ስምምዓት ምፍርራሞምን ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ኣለዉ። እተን ፕረዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ዕደተን ሎሚ ዛዚመን ኣለዋ።